habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha oktoobarna waa sideed ee sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idan kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee haysta gabdhaha soomaalida.
17-ka bisha 7 2017 iyadana niciimo cismaan maxamed fakar oo 20 jir ah ayadana 3 dhibaatana ku dhacday. markii u horreysay waxaa gudday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u gudday, hooyadeed way ku qarci weyday, waxay u keentay fircooniga. markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay intaasa bisha gabadhiyo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nolosha soomaalida ku nool magaalada New York ee waddanka Mareykanka.
horta anigu siaan ku imid si oo talagalam ay ahayn, aniga fiisaha waa lay keenay, si tartiiban kusoo baxay New Yorkna, si tartiiban ku imid, xitaa xisaabtan weyn dee markii dambana dadka soo dhex galaynaa shaqaduma hore ka bilaabnay, nolosha baan galay garanaysaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal. waxaa kale uu ku eedeeyey in Mareykanku xiriir uu la sameeyey Taiwan, tallaabadaasi oo daandaansi uu Shiinuhu arko. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu isna ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo Mareykanka u dhalisan yahay, balse diyaar ay u yihiin in laga wada hadlo.
qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin digniin ah oo ku aadan mustaqbalka cimilada sii kululaanaysa ee dunida. golo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan oo ay ku bahoobeen dowladuhu islamarkaana qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa xusay sida ay u wanaagsanaan karaan dhinacyada cimilada, caafimaadka iyo shabakadaha bayolojigu haddii hogaamiyaasha dunidu ay u dhug yeeshaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen eber 0.9 Fahrenheit amaba kala badh 1 digrii Celsius oo ah qiyaasta lagu qiyaaso heerkulka, gaar ahaan cimilada sii kululaanaysa ee ay sababaan aadamuhu inta u dhexaysa sannadaha 2030 ilaa 2050. qaar ka mid ah faa'iidooyinka haddii la xadido cimiladaasi sii kululaanaysa ayaa lagu sheegay in yoolka ugu hooseeya haddii la gaarsiiyey ay warbixintu tilmaatay inay ka mid yihiin in kalabadha dadku ay biyo la'aadaan, in ay tiro yar ay u dhintaan amaba ay u bukoodaan heerkulka, diqowga hawada, iyo weliba cudurrada ay ka dhashaan arrimahaasi, iyo weliba in dacalka galbeed ee dhulka ay sidoo kale suurtagal tahay in barafku uu ka yaraado. golahan warbixinta soo saaray ayaa dhowaana kulan ku yeeshay dalka Kuuriyada Koonfureed si ay u dhammaystiraan warbixintaasi.
saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay Sacuudiga ah oo la waayay toddobaadkii hore mar warqadu u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaanahanba dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambeba waxa uu ku noolaa Mareykanka. saraakiisha Sacuudiga ayaa waxay beeniyeen wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhex afduubtay, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey Jamal Khashoggi.
fiidwacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dalka Talyaaniga ayaa sheegay inaanu diyaaradaha waddamada midooda Yurub ah ee sida muhaajiriinta u ogolaan doonin inay waddankoogaasi kusoo degaan. dowladda talyaaniga ayaa u sheegtay madaxda midowda yurub inay wadamada kale ay la wadaagaan culayska muhaajiriinta. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Roma, waxaana inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga Matteo Salvini ayaa cadeeyay in talyaanigu aysan mar dambe noqon doonin barxad ay ku soo degaan dadka magangalyo doonka. Waxaa kale oo uu sheegay in dekedaha dalkaasi laga xiri doono doomaha soo galootiga wada. Talyaaniga ayaa sidoo kale sheegay inay garoomadooda ka joojin doonaan diyaaradaha aan ogolaanshiyaha haysan ee wada soo galootiga. War qoraala oo uu soo saaray Salvini ayaa ku sheegay in haddii qof jooga Berlin ama Brussels uu ku fakarayo inuu daraasiin soo galooti ah ku soo daadiyo Talyaaniga isagoo ku soo qaadaya diyaarado yaryar oo la ijaaro inay ogaadaan inuu si jiri doonin garoon u diyaar ah oo ay ku soo degaan. Wasiirka shaqada Luigi Maio, oo sidoo kalena ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha, ayaa si degdeg ah u taageeray hadalka Salvia.
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata, sinceramente, perché sui secondary movement che erano il tema su cui si discuteva.
Di Maio ayaa sheegay in uusan ogeyn cidda amartay diyaaradahan la kireysto, waayo waxaa jira sharciga sheegaya inuu qofka magangalyo doonka ah uusan u gudbin dal labaad oo Yurub ah, taasoo xudun u ahayd wadahadalladii Talyaaniga iyo midowga Yurub, taasoo ay codsadeen Jarmalka balse aan wax heshiis ah laga gaarin.
Di Maio ayaa intaasi ku daray in heshiis loo baahan yahay in la gaaro koor inta aysan diyaaradahaasi soo degin Talyaaniga. Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa ka wada shaqeynaya heshiis ay Jarmalku doonayeen inay dib ugu celiyaan Talyaaniga soo galooti Talyaaniga hore isaga soo dhiibay, balse wax heshiis oo arintaasi ku saabsan weli lama saxiixin. Kadib hadalkaasi ay sheegeen labadan wasiir ee Talyaaniga ayaa dhinaca kalena fayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka Sören Schmidt waxa uu sheegay in aysan jirin wax diyaarada ah oo loo diyaariyay xilligan in ay soo galooti ku celiyaan Talyaaniga. Waxa kale oo uu sheegay inaanay jirin wax walaac oo ka taagan in wada shaqeyn ay la yeeshaan Rome. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, Marianne Wiebes ayaa sheegtay iyana in heshiis la gaaray, Jarmalkuna uu rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo si la mid ah heshiisada u dhexeeya Spain iyo Greece. Sida uu qabo sharciga soo galootiga ee midowga Yurub, waxaa dadka magangalyo doonka ah laga rabaa in magangalyo ay ka dalbadaan waddanka ugu horeeya ee cagaha soo dhigaan ee Yurub ah, taasoo badanaana ah Talyaaniga, iyadoo sababtuna ay tahay in uu u dhow yahay badaha Afrika oo ay qaxootigani ka soo tallaabaan.
Warbixintaasi dhegaystayaal waxaa magaalada Roma nooga soo dirtay Sabina Castel, waxaana inala socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan.
Malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mid a wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanad kasta waxay la kulmaan dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga, kuwaasoo la sheegay in ay soo bilowdeen qarniyo ka hor. Wadamada uu ku jiro dhaqanka gudniinka ayaa waxaa ka mid ugu yaraan 38 wadan oo Afrikaana oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal ku yaala Bariga Dhexe iyo Latin America. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in sanadka 2030 guud ahaan dunida laga joojiyo gudniinka fircooniga, iyadoo ay jiraan gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray gudniinka. Zahra Elinur ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. Xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go'da inta ay nool yihiin. Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan, iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale way isku degan yihiin, da' ahaanna isku dhow yihiin. Way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. Waa qalliin lagu sameeyey qaar badan oo ka mid a gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in maruun la gudi doono. Sidii qorshuhu ahaa, Suhayre waxaa la guday 5-9 ee sanadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. Waa kan Qorano Saale Xaaji oo ah gabadha la guday aabaheed oo ka waramaya wixii dhacay gudniinka kadib.
Waxaan joogaa degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Midig. Gabadha geeriyootay anaa dhalay, da'deedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd, magaceedana waxaa la yiraahdaa Suhayre. Gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqanka reer gaadiyaha lagu yaqaano filiinka farxooniga dadka ku samaysa oo deegaamada aanu degannahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay gabadhaa way diday iyo xanuun markay dilleenna waxay la soo dhacday seetkana ma ay dibbixin gabadhu waxay noqotay wax la tagtagay oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo gurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen waxay noqotay qof baraalis camal ah waxna waa la qaweyday in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay sameynaysay ma jirin harjad iyo kaar baa macnaha la soo saaray si aan aragnay qofkan xaaladiisa uu si u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhaweyd oo dhaqtar laga heli karay waxaanu soo qaaday siinay doctor baydhabo
marka doctor baydhabo muxuu idinku yidhi
waa tetano lagu yidhi qofkan tetano weeye wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya wuxuu yidhi waxay leedahay koortag iyo tallaal bay leedahay laakiin qofka hadday arsiibto wax boqolkii un soddon baa ka kacda haduu yidhi waxaa weye rajada uu loo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday
waan gartay markaa islaantu magoldogo bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay
goldogo bay degan tahay waa reer goldogo deegaankeedu waa reer goldogo
markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayay ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo suhayra
walaale dee wax amar oo aniga layga haysta inaba hala ekaatay ma jirin islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatayda waxa weeye isku afgartay kadibna dhibtaasaa ku tiyay wax badan bay halkan ku fakaraadisay dhibaato badan baa naga qabsatay adigu markii dambe saqiirka waa geeriyooday samar yaalima allaha naga siiyo
marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa
raalli kuma ihi anigu wax diinta islaamku ay sabanayn sunadii nebigana aan raacsanayn raalli kuma ihi
qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxa xanuunka la dareemayay aabbayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib amaba xaalad caafimaad darro oo halisiya ay soo wajahday
gabadha horta markeedii hore ay qof ayeeyay la joogtay aniga lama joogin anigu magaalada beledweynaan joogay waa layi yeeray waa layidhi gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la gudayna dhiiggiidii ala adi waayay marka intaa ku dhacday baawuran qaatay baadiye dheer ay joogtay waan ka soo qaaday waxa dhiig baxday dhiig baa lagu shubay isbitaalka beledweynaan la keenay dhakhaatiir ayaa iga kaalmaysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badana igu burburay dhibaato aba adag ayaa gabadhtaas ku dhacday
xaawo axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta bisha cas ee degmada goldogog waxay iiga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjooga u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista ay isugu jira ee deegaanadaasi
17 bisha 9aad markay suhayro corona faarax ku geeriyota degmada goldogog dhibaato ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ah waxay la socotay walaasheed samsam oo 8 jir ahayd
marka suhayro walaasheedoo yar baa lala guday mar
samsam baa lala guday suhayro isla markiiba tetana ku soo boday way jiranaysa canabka baa ka soo dhacay laakiin samsam anigaa gacankayda ku talaalay daawadiina siiyey fashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cuduradii sabsi waa darmiiska waxaana codkayga qof kastoo saaray maqlaya ka codsanayaa cirbada tetanada waddanka olin in gabdhaha loo keeno cirbada tetanada waxaan aaminsanaa hadii laga lelahaa haddaan teesi qofka inay ku badbaadilaan saayiro 17 bisha 9aad naane maxamed iyo raxmaan maxamed oo walaalo ah oo iyaguna ay dhiigbax gabdhahaasi gaareen laakiin alxamdulilah la qabtay oo yosleeqo cabdulaahi daaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay 5 bishii 6aad 2017kii farxiyo cali siciid oo 12 jira markay kooma u gashay gudniin lagu jeceliyay 2 jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan 17kii bisha 7aad 2017ka iyadoo niciimo cismaan maxamed takar oo 12 jir ah iyadana 3 dhibaatada ku dhacday markii u horreysay waxaa guday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u guday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u keentay fircooniya markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay MCSka bisha cas gabadhii oo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaa saaray kooma kalay gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadhaa nastarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa haddana isku day kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelan لكن أي شو كتاعدي ما يرجع دين كشهري سمية عبد الرشيد باسل وكل واحد كل عبودني لبا شهر تبكي بواحد داهي المرك وروح ويانا كورة قديرة واحد داهي النص النية مرك لبعض واحد داهي يوم كمان عسلين مرك شهري دباتوين كنا راح يسبني ك وحنا تلفون كمان تكسر كوبي كرمام
دبات هذا جودني كم أحمد كوئك مرك جبر للجدو سينك محمد علي واحد كور رميسا سدي جودني كفرعوني جاهي راد كوجي شيء نلش هذا
دبات بدن بجودني كفرعوني جاي يسوق هدي markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa leey guday 7 jir 6 jir baan aha markii leey guday xitaa waxaan xusuustaa boodiyahayga dhig ba ka dareer jiray wax yaani sida la ii guday yaani xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdeeda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markan guursaday markan dhali dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jir baa leey guday oo xarka la igu xirxiray oo xitaa markan kaajiyay ay kaadidu dhibi jirtay illa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii leey guday ka waxaan oran lahaa anigu hooyoyno awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cusbitaalka baladweyne ahna isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Khaliif ayaa ka waramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ah soo gaadho gabdhaha lagu da qaar kood sida Salaada Cabdi oo iyadoo dhigbaxaysa la geeyay cusbitaalka baladweyne
waxa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhibax badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u dhigato isla markii loo keenay isbitaalka Salaatirka sida ay laga garay waxa la qaba aad isugu day gabadhii in la badbaadiyo hadda xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhigbaxayso xanuun badan u hayo soo ay ku dhigtay gabadhii kaadida xataa ay ku cusuntay oo ay kaadin karin marka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda ah taa dhibaatada ka gaarta asaa si daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayidkii go'ay oo maartay oo la ilmo la xiro oo dhiig la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in talaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda Shamis Cali Guure waa haweenay muddo 15 sanadood ka badan ku shaqeynaysay farsamada gudniinka gaar ahaan nooca fircooniga loo yaqaano waxana iga warantay shaqadeeda
hooyo hadaan kaga warmo waxaan waa hiddeheli iyo dhaqankeeni in gabadh kasta oo sameysa ama gabadh kasta oo lagu sameeyo waxay ka soo dhaxashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayaydeed gudee sharafteedii ay tahay in sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weyne ay hooyooyinkan waxaanu sameeyaa
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badan waxa jira dhaqana inantan inay inantii waxa lagu ogaaday lagu shifteeyaa gudniinkan in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinayaa qodobkii baa lagu xaqiijinayaa inantaa la guday way ka cilaab badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa la wanaagsan tahay sababta uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar xidhaya ma jiro gudniinkan la yidhi hablihi laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaanu hayaa uu aqoonsanahay in aw la dabar jiray oo dabarkii laga daayay
wali ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircooniga
anigu wali oo wax halis kale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday nima wali ma arag intaa badan waan ka soo war doonaa marka maanta kala sameeyo biryo kale waan u tagaa reerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa nanti ka waraban ku dhahdaa wii kadib waan ku soo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura marka wax dhibaato iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona
qalabkaad marka uu hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaan u nadiifisaan
hooyo waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad hooyaan nantan makiinadna sida uu tahayba waa xusuuso dukaan taalo dukaan laga soo iibiyo qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhaday aan nadiifino biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino marka waa qalab barka biyo bayla ku kariso saabuun baan ku shubnaa oo wax in badan aan ku shaqeyno oo in badan nadaafadooda ilaalino
gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhexmara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka sameynaya ma jiro mushahar go'an oo la isla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xiran tahay qoys kasta iyo haantiisa gudniinku waa caado dhaqameed muddo qarniyo la soo jiray inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday haddana waxa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor kana soo jeeda faraacinadii. Dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer. Culimada Islaamka ayaa sanadkii 2006 isugu tagay magaalada Qaahira, waxaana ay tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raada aanu ku lahayn diinta Islaamka. Sheikh Al-Misyah Haji Ibrahim Warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi.
Fuqahaadii markay isku tageen waxaa la isku raacay 2006 ayaa la isku yeeray culimada muslimiinta inta ugu caansanaa adduunka. Qaahira la isku yimid, Azhar baa isku yeeray iyo isku taga culimada muslimiinta oo Sheikh Qaradawi uu hoggaaminayo, Sheikh Faisal Mawla, Sheikh Al-Azharki oo la isku wadaagay waa la dooday. Laba kooxood baa la isku yeeray, dhakhaatiir iyo waxa la isku yeeray culimadii kutubta la isku yeeray. Dood dheer kadib xagga halkaa isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen culimada muslimiinta mucaasirka ah, waxay isku raaceen in la joojiyo nooc allaale noocu doono ha ahaado gudniinka, in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweyneyn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dibtooda.
Wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka, culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sanadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunna gudka. Badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan goobaha caafimaadka, waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala. Waa tan Nimca Xasan oo ka mid a gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano.
Ifircoonigaay waxay kaga duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayey dee wayn garanaynaa dee
hahe
xaggaa saraad maqaska yar ku goynaysaa xabad kaleeto suu jarana waad ugu qabanaysaa waa tolaysaa bishaasa inanta malcamadeedii iskuulkeedii gelinkii oraba ku tegaysaa.
Markaa inanta waxba haba yaraatee ee ma dareemaysa miyaa mise maalmo u baahan tahay buuxinta?
Wax xanuuna ma dareemaysa, lama jiifinayo, cunto lagama bedelayo, saasay ku soconaysaa iskuulkeedii, cuntadeedii, wax kasta ay samaysanaysaa.
Markaa ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way ku
bixi? Ma isla maalintaas ay soconaysaa.
Markaa seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhay xarkihii ma jiraan?
Ma waxaasi ma jiraan. Waayo xaggiidee waa sidii Ilaahay ugu talagalay, waxba lagama bedelin halkaa lababa taabanayo soo dalisba.
Dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida, balse wadamo badan oo Islaamihi waxay sameyn jireen nusqarni ka hor. Saare Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu sameyn gudniinka fircooniga, waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyey.
Walaal alxamdulillah, aniga dhib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaadhay ma soo gaadhin. Alxamdulillah, waxaan ahaa sunni, aniga 12 jira baa gudniinka laygu sameeyey. Wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kalama kulmin. Maalintii layguday, maalintii ku xigtayba waxaan la ciyaaray ciyaalkii saaxiibaday. Dee maantan inan weynahayna alxamdulillah, ilaa maalintii wax dhibaataa lama kulmin walaal. Hablahan iskuuladkana badankooda waxa ku wada dhacay dhibka fircooniga, laakiin iminka sunnihii baa la wada bartay alxamdulillah. Hablahay ree dambe waa iska wada sunni, kuwaygana ma ilama ahayna waxa ku samayn doono. Wax hooyooyinkana waxaan kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatee hablahooda.
Dalka Jabuuti ayaa la sameeyey xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga. Xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan. Kaltuun Faarax oo ka mida baarlamaanka Jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca.
Kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa, lacag baa lagu xukumaa, ilaa 500 baa lagu xukumaa. Haddee dee dib haddee u sameyso lacag baa laga qaadi, lacag markaa laga qaadana dhowr bilood waa la xidhi doonaa. Waa xeer cusub oo dhaqangelkiisi, laakiin haddee hooyadii ay ku adkaysato qanaaxi ba sugaya. Sida tan ku shaqaysan jirtay iyo hooyada waxay geysatay simadaata la qanaaxiya.
Sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa dhowaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga, sida uu sharaxayay agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan.
Gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay. Qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad falka uu geystay. Wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah, iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda.
kadib markii xeerkaasi soo baxay waxa ka hor yimid dad dhaliilaya isla markaana dalbanaya in wax ka bedel lagu sameeyo welina waxa socda wax ka bedelkii xeerkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradu dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtageli weyday inay noo sharaxaan haddii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakameynayo oo ay sameeyeen amaba la hirgeliyay
warbixintaasi ku saabsanayd gudniinka waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Maxadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya taasoo ay diiradda ku saareen khilaafka dhex yaalla maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Isbedelada ama bedelada xubnaha hay-adaha amaanka iyo weliba fulinta iyo weliba qodobo kale. Haddaba arrintaasi waxaa iga warramay isla markaana aan ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashe oo agaasimaha maxadkan Heritage ee soo saaray warbixinta. Waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qodobada ay ku xuseen warbixinta.
Waxaan milicsi ku sameynay statementkii bilowda lasoo dhaafay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan la dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen Kismaayo maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyeen. Waxaana macnaha sheegnay in khilaafku uusan faa'iido ku jirin loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo sameynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan waxaa la yidhaahdaa khilaafka duruusihii horena ay casharka qaataan marka taasi daraasada ku saabsaneyd
way haddaan ku weydiiyo Cabdirashiid dabcan qodob ka mid ah qodobada warbixintu ay xustay xagga horab ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hoggaanka marka laga yimaado wararka sheegaya ee ku tiri ku teena si aad idinku ku soo xaqiijiseen ma la xiriirdeen maamul goboleedyada
maamul goboleedyada waa la xiriirnay waan la kulanay mamadiba la kulanay hadda markii Kismaayo waxaan ku shirayay anuu Kismaayo aan joogay marka guud ahaan macnaha hadda ka hor naqaar baa la bedelay oo ninkii cala cusub lahaa oo hiirana madaxweynaha ka hawaab waa baxay isagoo qaylinahayo dowladda ka eed sheeganahayo iyaga eridiisa dhahayo baxay khaaf iyo maxaa la yidhahdaa sidoo kale hirshab south west laftigooda Sharif Xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay waxayna eed dusha uga saareen dowladda taas kaliya maahana marka guud ahaan dalkan sida loo dhaqaajinahayo iyo waxaasoo dhamaa la isku haystaa amnigii waa la isku haystaa hadda ka horna dawaayiga isku imaan jiray oo shirka amniga qaranka iyo heshiise ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas marka haddii guri qeyla ka yeereyso dadka waayeelka waxbaa mas-uuliyaddu ka saarantay qeylada in la damiyo marka dowladdana xil gooni ka saaran inay
marka macnaha waxaad leedihiin mar haddii badi cusub la bedelay maamul goboleedyada kalena waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hoggaanka kale
horta dee horeyd iyo horena macnaha waala hadda macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda hirshabeello kale waa la socotaan macnaha galmudug oo kale khilaafyo badan baa ka taagan axmedow marba wuu hadlaayo wuu ka hadlaa wuxuu macnaha ee sheeganaya Sharif Xasan tii hore marka waxaa hadda kusoo xigta maxaa la yidhaahdaa doorasha ka soo socota maamul goboleedyada oo Sharif Xasan ugu soo horeeyo cabdiweligaas kusoo xigo marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saabeen bay yeeshaan haddii la kala shakiyana waa la kala shakiyey oo wax saxa lagu kala shakiyo haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa la kala shakiyey marka markasta ama khilaafku ahaado mid la cadeyn karo boqolkiiba boqol la cadeyn karo macnaha eedaha ha noqoto boqolkiiba boqol mid la cadeyn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa markasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha
way haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiyey Cabdirashiid dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhanaa maamul goboleedyada iyo federaalismka marka taa marka laga yimaado waxaa tilmaanteen bedelada kala duwan wasiirada hadda noqoto iyo hay-adaha amniga iyada taas iyo tan isay isu saameynayaan se maxaad kaga hadasheen
horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay shaqeyso oo meeshay dalka warkay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay-ad baan madax ka ahay haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceyriya oo asagoo iga tago qofka bedelahaya ilaa 8 bilood buu qofkii hore meeshu gaarhayay an gaarsiin karaa shaqada waxa in la qabsado waqtiga u baahan tahay hadii ma ka tabiyahan oo isbeddel la bedelo oo state android saddex min la keeno kala duwan oo militariga la keeno oo booliska la keeno runtii shaqadii amniga ku saabsaneed bay saameyn ku yeelanaysaa marka macnaha isbeddelkaas dadkii xataa inay isla qabsadaan oo gobolaha joogaan oo ciidankiisa naka inuu isku dabarito waqti ku qaadanaysa marka guud ahaan anaga dowladda waxaan usoo jeedinaynaa in wixii ay macnaha ay
soo jeedinta waynu gelayeen cabdirashiid soo jeedinta iyo qodobada dambeed ka hadashay waynu gelay laakiin haddii aynu hore ugu sii soconno taa marka laga yimaado in bedelada kala duwaneed xusteen la bedelayo hay-adaha kala duwan haday wasiirada noqoto iyo haday taliyaasha noqoto dabcan maamul goboleedyada aynu kasoo hadalnay iyadana waad ku xusteen sidoo kale waxaad ku xusteen bedeladii guddoomiyaha baarlamaanka jawaari bedeladiisii oo iyadana tilmaanteen in iyadana jahawareer isdaba joogi u dhacay intaa kadib taa warbixintiinu inay awoodda saarayso culays iyo dhaleecayn dhinaca dowladda iyadoo sidoo kalena aad kaba hadasheenba inayna dowladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediyaanay dulqaadan ma muuqata inay dowladdu gaar culays u saarayseen warbixintiinu
maya warbixinta horta dalka waxa ka jiraan ka hadalay anagu jawaari salka kamaana qaadin annaga dowladda iyo maamul goboleedyada anagu iskuma aana ridin annagu taliyaasha booliska iyo ciidamada ma aana bedelin annagu cabdirahmaan cabdishakuur gurigiisa ciidan uma aana dirin dowladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baa anagu baan qiimeynay marka annagu suudaanta ma aana keenin taas waa qodob midda labaadna waxa weeye macnaha haddii wixii dhacay laga hadlo micnaheeda dhaleecay maamul goboleedyada waxaan ka sheegnay waxyaaba badan ma iyaga lasigooda ku tilmaanay waxaan yidhi dowladda inay dhinac ordaan maahan waxaan yidhi dalal ajaanib inay lacag ka doontaan maahan waxaan yidhi arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dowladda dhexu siina adduunka oo dhanna dowladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan waxaan yidhi macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dowladda ajaanibhana dhex gasho yaysa oranin marka dhaleecooyin gooniya aan dowlad u saarnay maamul goboleed u saarnay maahane wixii dalka ka jiray baan aragnay annagana macad daraasaad siyaasadeed baan nahay policy-ga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynahayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowlad ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama idaacada ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee wixii fikraddaas fikrad ka fiican hayaana waa soo dhoweynaynaa
ugu dambeyntii qodobaad daraasadiinan aad ku tilmaateen xagga dambe oo tala soo jeedinaa maxay intala soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqoto iyo hadday maamul goboleedyada noqoto iyo hadday noqoto arrimaan aad ka hadasheen wixii xalu noqonaya
ko waxaan kula talinay waqti yarba dowladdan laba sana u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweynna waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhammaystiro si dastuurkana dhammaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyanaba ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay in dad mas-uuliyiina in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay sidaas darteed waxaan yidhi khilaafku boos uma banaana haddii sii socdana shaqooyinkaas dastuur leh oo doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan yidhi waa in loo joojiyo tan kale waxaan yidhi dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaluumaysato oo ama qaar ay salka ka qaado ama qaar ay ku caawiso salka in laga qaado ama qaar inay salka qabtaa inay ka shaqeyso uma fiicna
agaasimaha maxadka heritage cabdirashiid khaliif caashi oo iga warramayay warbixin ay kasoo saareen xaaladda soomaaliya waxaad warbixintaasi ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a idin kasoo gaadhaysa washington v o a
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal idan leenahay mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban hase yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorkaroona xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dal kale qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wuxuu sheegay in maraykanku uu sii huranayo xiisadda dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada dal xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isaguna waxa uu ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanku uu dhaliilsan yahay balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo
ururka Taliban ayaa amar ku bixiyay dagaalyahanadoodu inay weeraraan mas-uuliyiinta iyo xubnaha ammaanka ee gacanta ka geysanaya doorashooyinka hordhaca ee bishan ka qabsoomaya dalka Afghanistan, iyagoo hanaankaasi doorashadana ka soo horjeestay islamarkaana ku tilmaamay khiyaal iyo mid gebi ahaanba been ah. Maleeshiyada Islaamiga ah ee Taliban ayaa waray soo saareen ammaanta xubnaha tartanka ka qaybgalaya, sidoo kale iyo weliba dadka codbixiyaasha ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi. Afayeen u hadlay militariga Mareykanka ee Afghanistan ku sugan uga jawaabaya hanjabaadan Taliban ee doorashada ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda iyo weliba hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalkaasi ay hore u sii socon doonaan khatar kasta oo jirta.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Jamal Khashoggi, oo dhowaantan isagu dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor, ayaa muddooyinkan dambe wuxuu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyey warkaasi sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu afduubay.
Fiid waana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, ayaan idu leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zayn Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa rumaysan in isbeddelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo, halka dadka qaarna ay qabaan in isbeddelka la sameynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd. Waxaa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha amniga Galmudug, Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay, mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sideebaad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadayo xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security baa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe.
wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adiga taa ma ku muuqataa?
Dada Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jira iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la garaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiyo sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay soco weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad. Dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo, oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso. Waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa, waa iska laabanayaa, xilkii baa laga qaadayaa, qof kale loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baas,
arintu xulashadu waa xubin ka mid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiqo aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeta wey. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo. Dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ambuu iska casilayay. Waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa in arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badanna la lumin lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyan ka hadlayna? Anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeeyo. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. maxaa tallaabo dowladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto:
dowladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladdani ay jirto. Runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay, sidii aan hore usoo sheegay, ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay. Waxaasoo dhan baa u yaalla inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo, waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan, taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofkii waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadayaa. Haddana waxaad arkaysaa lix bilood ama hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan, markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn, baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaata. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waa kan Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Toddobaadkan xubinteena Qurbe dhegeystayaal waxay idinkaga imaaneysaa magaalada New York, waxaana ku soo qaadanaynaa nolosha Soomaalida New York iyo sidii ay beriga hore ahaan jirtay. New York oo aan socdaal ku tegay toddobaadkan ayaa waxaan kula kulmay dhowr Soomaali ah goobo kala gedisan oo magaaladaasi ka mid ah, waxaana inta badan ay iiga warrameen in ay Soomaalidu ku badnaan jirtay magaaladan sanadihii 70-meeyadii iyo 80-maadkii, kahor inta aan loo kala guurin magaalooyinka Toronto iyo Minneapolis oo iyadu lagu wareegay horraantii 90-naadkii. Soomaalidii aan kula kulmay New York waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Geeljire oo ii sheegay inuu New York ku nool yahay muddo ka badan 36 sano. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal in uu noo sharaxo xaafada aan aniga iyo isagaba ku kulanay.
Xaafada waxaa leeyahay Harlem, waxaa ka mid tahay New York Manhattan. Waa meelihii Soomaalidii hore simaanadii dadkii maaragtay nolosha aan Mareykanka ugu horreeyey ee Soomaali oo meesha kusoo degeen ay deganaan jireen.
Marka noloshii hore simaanada markaa leedahay xilli ahaan ma 70-meeyadiiba ama 60-meeyadiiba ama 50-meeyadiiba goormay yimaadeen?
walaalsee noogu sheegeen Soomaalidu kusoo horreysay waxay soo galeen 1969 bay idhaaheen, dabeedna way iska daba imanayeen 70-gii 79 ilaa iyo adugu 80-yadii ilaa 90-yadiiba.
محمد أحمد جلجرة أيام ويدين وبالصور نجسيه حلقة أولى هي سومالدو هل كان ويكوب النانجر تي أنت عايزن جورين مالها أي دجنيد يوحيابها سومالدو ويا هل كاسي كقبان جرتي
حرتا ومشي سومالدو ويكوب النايد مركل جو نيويورك دكسي أهان نيويورك وشان حافظه ومنهاتم بروكلين برونز ستيت آيلاند يا كوينز Somalia ugu badan waxay deganeen magaalada Manhattan haarna mid deganeen in xaafada kale way degdegan yihiin laakiin halkan ugu badnaayeen waliba shaarican 116 8 avenue ay ugu badnaayeen adigu markaan nimid in dabeedna markii Minnesota iyo Ohio furmeen ayaa Soomaalidu waxaan xareemii mootada guurabaynahay xagaasi magaranka u dii hoogtiin horta Soomaalida halkan waxay lahaayeen ganacsiyo far badan xaga tagaasida haday noqoto oo Soomaalidu dimeel joogan baa la iska taqaano waa dad abtoonatiga xamaalsho weeyaan marka halkana xamaalsho ku badnay dukaamo badan ku lahayn in halkan safari ku furan yahay laba maqaaxiyood baa ku furan jiray koonahaas marka leer dhaafo safarina visa ka furay ina ma badan baa dukaamo ku lahayn maqaaxiyo iyo blimbi iyo subway wallahi deew aad u shaqaysan jireen bis ku badnaa
adigu waxaad ka mid tahay Soomaalidu horey u deganayd markay Soomaalidu badnayd iyo haddana degan oo Soomaalidu yar tahay bal farqiga u dhaxeeya labada waqti adiga dareenkaaga
wallahi dareenku waa dawasa garanaysa meel oo Soomaalidu ku yar tahay waa iska boholiyoga far badan moqta meel Soomaalidu ku badan tahayna dadka ku dhex jirtaa oo ma garanaysa laakiin halkan hadda cilaan ugu haysa Soomaalidu ku yar tahay
magaalada New York waxyaabaha ay caan ku tahay ee dalxiisayaasha dunida dacaladeeda ka kala yimaada ay u imaadaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshaha dadka ku nool kuwaas oo soo bandhigo dhaqanno kala duwan oo ay cuntooyinka ka mid yihiin cunto dal kasta ayaa laga yaabaa inaad ka hesho dhul isu dhow oo aan aad u kala fogeyn haddaba haddii aad raadiso dhinaca internetka iyo dadkaba aad weydiiso maqaayad Soomaaliyeed waxaa ku soo baxaysa safari oo kaliya safari waxa ay ku taalaa dariiqa uu ka sheekeynayay geeljire oo ay Soomaalidu 70-meeyadii xoog u deganaan jirtay waxa aan la kulmay mulkiilaha safari Shakib Farax ugu horeyna waxaan weydiiyay waxa ku kalifay maqaayadan oo uu ii sheegay inay 4 sano furan tahay sababta uu New York oga furay
walaay waxa hadda in fact ugu dhaliyay aan ka furo awliga ganacsiyo hasan ku jiray gray all no shaydan intu qonay marka ganacsiyo badan iyo oo noocyo badan oo kala duwan baan hore soo galgalay marka New York marka waa meel wataqaana ay sheegay sama tuulo oo mar walba cunto wataqaana ila banaan ka cuntid oo orod ku jiray meelaha cunto ka wanaagsan kaanaysa cuntooyin kale oo xalaal ah dadan laakiin Soomaali aan ahayn oo qoomiyada kala sameeyaan marka maalin kasta sidii aan hadba meel cunto uga cunayay oo cunto Soomaali aan u dhaweyn ee guriga kuma karin karo moos badana ay sheegeen especially dad tahay qof mataqaanaa single ama iska bulo ah way adag tahay in cunto la kariyo marka iyo cuntadii Soomaalida oo macaankeeda aan u bartay iyo nooc ay ahayd iyo mar unbaa waxaan qiyaasay in qofkii maqaayad Soomaaliyeed sameeya inuu lacagna ka sameynayo oo dadku cuntadana cunto la jecel yahay marka markasta markaan cuntooyin kala ta cuno waxaan oran jiray cunto xalaal ah laakiin weligay kuma soo dhawaan kadib cuntadii aan ku koray iyo stay u dhameystay iyo waa farqi baa u dhexeeya
Shakib Farax ayaan weydiiyey in magaalada New York oo ku caana cuntooyin kala duwan oo caalamka dhinacyadiisa kala gedisan ka yimid inuu isagu keligiis ku matalayo dhaqanka Soomaaliga iyo cuntadiiba waxa ay uga dhigan tahay
wallahi hadaan ku sheego horta waa mas'uuliyad culus New York inaad ma taqaanaa ganacsi ku wadid iyadiiba meel horta waxay tahay aad qaali u ah in general marka noloshii ma taqaanaa baa qaali ah ama in lagu noolaadaa qaali ah way kharash badan tahay marka sii haddii aad meel business u sii furtid mas'uuliyaddii businesskuna way ka sii culus sababta waxa weeyaan for example meel yar oo ganacsi oo New York ah oo qaadano kala leeg wal lacag badan marka ii sheeg kharashkii oo badan ii sheeg iyo noloshii oo awalba qaali ahayd iyo wax cusub oo aysan dadkii aqoonin markaad isku geysay wixii oo dhan way adag tahay in a way laakiin maasha allah waxa mataqaanaa ii sheeg waxaa kaloo la yimaada haddana bride mataqaanaa ii sheeg wax dee qof soomaali keliya meesheedii adiga ahay oo xarun ay iska tahay meesha.
maadaama ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ay tahay mid aada caan u ah adduunkana laga hayo sheekooyin kala duwan, run iyo been midkay doonaan baa ha noqdeene, waxa aan giljire oo muddo 36 sano ka badan ku noolaa aan weydiiyey inta uusan imaan ka hor wixii uu ka ogaa New York iyo weliba wixii ka dhaboobay hadalladii uu maqli jiray, balse Maxamed Axmed Giljire wuxuu ila wadaagay sheekadan.
wallaahi runtii hadda kaaga sheekeeyo horta anigu san ku imid si oo talagalo ma ahayn qof markuu ku talagalo oo dee wixii uu u sahay qaato oo yidhaha meeshaas uu ku socdaa ayuu ogaan karaa moogtahay inuu meesha ka horeysa waxay tahay moogtahay aniga fiisaha waa lay keenay si tartiiban kusoo baxay New Yorkna si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn dee markii dambena dadkii soo dhex galayna shaqadu ma hore ka bilaabnay noloshii baan galay garanaysaa saasa adigu laakiin wax weyn oo runtii dee New York City anigu markaan imid runtii waanan yara yaraa marka manaan maaragtay wax aan aad iyo aad ifasmi ugu sameeyey oo sii baaray meeshan tegayana ma ahayn.
xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal inooga imaanaysay xaafadda Harlem Manhattan ee magaalada New York dalka Mareykanka oo ay Soomaalidu deganaan jirtay bartamihii 70-aadkii iyo 80-aadkii waa naga intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii qurba iyo weliba jaamac buula jaamac. haatana aynu eegno dhinacii kaalmaha heesaa, waxaa idinkaiyo anaguba aan ku wada nasan doonaa heesta dawooyiyo weliba codka Cumar Dhulla Cali. haddaan dar alle ku yidhaahdaan dalka ku jecelahay qalbiga adiga dawo u ah وعودك فنانك ابن حارس جنا كورابي عمر دول علي هيستا سنه كسو غبغين دونا يدعديري في نمو وانا عبد الحكيم محمد شروعي ولي ابراهيم حسن دادرو اذا له نبت قليو
حتى انتر عليك خويله اذيك انتمر وتشعلاي قلبي Thank you.